Alstein nevnte under sangen her om da Jesus og Peter hadde et møte seg imellom i Johannes evangelium kapittel 21. Og det det kapittelet jeg skal til i dag. Og så hørte vi litt i innledningen også om relasjonen med Jesus i hverdagen. Og det også et sted jeg har lyst til å lande i løpet av dagen. Det den viktigste relasjonen vi har. Johannes evangelium, det skiller seg jo fra de andre evangeliene. De andre tre kaller vi jo synoptiske på pent, fordi de ligner på hverandre. I Johannes evangelium så tar han for seg en hel del annet som ikke nødvendigvis hos de andre evangelistene, men han har veldig mye spennende også Johannes, som da som sagt litt annerledes enn de andre. Og i kapittel 21 så skal Johannes avslutte sitt evangelium, og der møter vi Jesus som åpenbarer seg for disiplene sine, og han har en liten passasje med Peter som kjent, og den jo knyttet opp mot det som skjedde denne natta da Peter forrådte Jesus, som jeg forstår at Oddvin var litt innom forrige uke. Og her det mye vi kan lære og mye vi kan hente ut. Og kapittel 21 i Johannes evangelium, det begynner på den måten her: siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene. Er det ikke nydelig når Jesus åpenbarer seg på nytt? Er ikke det herlig? Jesus har åpenbart seg i mitt liv, det derfor jeg en kristen. Han har åpenbart seg i ditt liv, det derfor du en kristen. Og så kan han åpenbare seg på ny. Han kommer igjen og igjen, og vi bruker tid sammen med han. Og det fikk disiplene til Jesus oppleve, og det var det mange som fikk oppleve etter Jesus sin oppstandelse. Jesus, han sto opp, og han viste seg for disiplene sine, han viste seg for enkeltmennesker, han viste seg for store folkemengder på flere hundre. Det var mange som så den oppstandende Jesus etter at han hadde stått opp igjen. Det var ikke sånn at Jesus sto opp og viste seg for et par stykker og dro, og så har dette blitt myter av noen som tror dem så noe. Men Jesus, han åpenbarte seg for en drøss med mennesker, og han åpenbarte seg på nytt. Han åpenbarte seg for dem igjen og igjen. Og når vi går inn i Johannes 21 her nå, så skal Jesus åpenbare seg for disiplene sine for tredje gang, står det i vers 14. Så de hadde også sett Jesus tidligere. Jeg var innom en av de gangene da jeg var sammen med Halsten og Birgitte på Degernes nå rett før helgen. Da snakket vi om Emmaus-vandrerne. Og da åpenbarte Jesus seg for dem også. Det var to disipler av Jesus som var nok litt skuffet over det som var enden på å vise seg tilsynelatende med Jesus. At han var død og borte, og så var de på vei til Emmaus. De var sannsynligvis på vei hjem etter å ha levd sammen med Jesus en god stund, og så står det at de to gikk langs veien og snakket om det som hadde skjedd med Jesus, og plutselig så kom Jesus ved siden av dem og talte med dem. Jeg synes det helt nydelig. Der hvor to sammen om Jesus, der han midt iblant dem. Der hvor to eller tre samlet i hans navn, der han midt iblant dem. Det er selvfølgelig for oss som kristne i dag. Det var litt rart for jødene. De hadde fått for seg at de måtte være 10 stykker for å starte en synagoge eller starte et fellesskap. De hadde litt sånne egne regler for hvor mange det måtte være i det fellesskapet. Det er derfor Jesus kommer i den settingen og sier hvor to og tre samlet, der jeg midt iblant dem. Det var rart for dem å høre. Det en selvfølgelighet for oss i dag fordi vi kan det. Men han kom, og så åpenbarte han seg på ny for disiplene ved Tiberias sjøen. Det det samme stedet som Genesarets sjøen. Det langt nord i Israel. Jesus, han virka mye på den plassen der. Og disiplene hans hadde reist dit nå, og de hadde fått vite at de skulle møte Jesus der. Det var 7 disipler. Vi får navnet dem i vers 2 på hvem som skulle møte Jesus der oppe. Og vi får et lite innblikk i Matteus kapittel 28 om at de skulle dra opp til Galilea, det området hvor den sjøen for å møte Jesus der. Det derfor det to navn på sjøen. Galilea det store området. Tiberias en mindre by i nærheten. I Matteus 28 så får de beskjed om at de skal opp dit og møte Jesus. Og så setter de fart opp dit, og jeg tror det der vi hopper inn i Johannes evangelium nå, når de der oppe. Og så har vi Simon Peter i vers 3, som jo lederen i gruppa, og der var det alltid litt av hvert som skjedde. Simon Peter sier til dem: «Jeg går ut for å fiske.» Han var fisker av yrke, det var det han kunne. Det var der Jesus møtte han da han skulle bli en disippel. Det var det han holdt på med. Og når han satt og ventet på Jesus, så gikk han ut for å fiske i mellomtiden. Det et par måter å sitte og vente på noe på. Du og jeg, vi venter på at Jesus skal hente oss hjem. Vi venter på hans komme. Og så det to måter å sitte og vente på. Du kan sette deg i stresslessen ved beina høyt og sitte og vente på noe. Det kan du gjøre med gjester, det kan du gjøre med Jesus, det kan du gjøre i livet. Du kan sitte passivt og vente på at noe skal skje. Gjerne noe du venter på. Eller så kan du gjøre noe mens du venter, en aktiv venting om du vil. Vi kan være opptatt med ting som vi skal gjøre for Herren inntil han kommer. Og han ba jo oss om å gjøre noe for han mens vi venter på hans komme. Gjorde han ikke det? Når disiplene fikk misjonsbefalingen, dere skal gå ut i all verden og forkynne evangeliet om meg inntil jeg kommer. Dere skal ikke sitte i sofaen og passivt vente på at jeg kommer, og en dag så er jeg der. Nei, dere skal ut og bli opptatt. Dere skal ut og gjøre noe. Peter, han har kommet opp til Galilea. Han venter på at Jesus skal komme til dem. Jeg tror de visste om det sånn egentlig. Men så sier han at jeg går ut og fisker mens vi trenger noe mat. Vi gjør et eller annet. Vi blir aktive mens vi venter på at Jesus skal komme. Det tror jeg er en fin oppskrift for oss kristne i dag også. Vi har en god relasjon, da, for å ta overskriften her, det her, til Jesus. Vi har et nært forhold til han. Vi venter på at han skal komme. Vi gleder oss til han skal åpenbare seg for oss. Men la oss gjøre noe med den tiden mens vi går og venter på han. La oss komme oss ut og være aktive. La oss drive menighet. La oss være hverdagsvitner om Jesus. La oss gjøre det på vår måte, om det sang og musikk, om det prediken, eller hva det måtte være. La oss gjøre noe for Jesus mens vi går og venter på at han skal åpenbare seg for oss. For en dag så står vi der hjemme, og du kommer ikke tidligere dit av å sitte i sofaen og vente på Jesus. Du kan like gjerne prøve å få med deg noen på veien før du er der, ikke sant? Og det gjorde Peter her nå. Han var aktiv mens han ventet på Jesus. Og så ble de andre med. Vi går også med deg. Da dro de ut og gikk straks ut i båten, men den natten fikk de ingenting. De var ute og fisket på natta på den tiden. Da var det best å fiske, og de skulle ha med seg fisk på markedet på morgenen, så det var helt naturlig at de brukte natta på å fiske. Dette var yrket deres, de kunne det, men denne natta så fikk de ingenting. Men da det var blitt morgen, da hadde de vært ute hele natta, da sto Jesus på stranden. Likevel visste ikke disiplene at det var Jesus. De kjente ham ikke igjen. Og det kan være flere grunner til det, og jeg vet ikke helt eksakt hvorfor de ikke kjente ham igjen. Det ser vi også i beretningen med Emmausvandrerne som jeg nevnte i stad. Jesus kom opp til dem og talte med dem, og de kjente ham ikke igjen. Og så går de og forteller Jesus om hva som har skjedd med han i dagene i Jerusalem som har gått, før de skjønner hvem det er. Det må være en helt nydelig scene å være en del av. Og så får Jesus nok om du vil til slutt å åpenbare seg for dem. Og det er, for å kunne ta en parentes der, den bibeltimen skulle jeg gjerne ha hørt. Tenk på det, når Jesus kommer til deg, og så står det at han begynte med Moses, står det, og profetene, og så la han ut for dem alt som så skrevet om han i alle skriftene. Tenk deg det, ja. Hvis Jesus kommer opp til deg, og så begynner han med Moses, og forteller hva som står om Jesus i Mosebøkene. Så begynner han i Moses kapittel 3, vers 15, og så sier han, en dag der fremme så skal det komme en fra kvinnens ett og knuse slangens hode. Han skal rette opp i det som gikk galt. For Gud, han har skapt oss til å ha en relasjon med han fra starten av. Han ønsker fellesskap med oss mennesker. Det er derfor vi er skapt. Vi er skapt i Guds bilde til å ha fellesskap med han. Og sånn var det i de første kapitlene i første Mosebok. Det var en relasjon med mennesker og med Gud. Det var en åpen kanal, om du vil. Gud vandret i hagen sammen med menneskene. Det var Guds gode skaperverk. Og så kom synd og elendighet inn og ødela det forholdet, fordi det kan ikke en hellig og ren Gud tåle. Så det måtte skje et brudd i den relasjonen som vi hadde med Gud, men så har han tatt initiativet til å rette opp igjen det som gikk galt gjennom Israels folk, gjennom det gamle testamentet, og vi skal ikke ta alt det nå, men så har han tatt initiativet til å rette opp i den relasjonen, og så kommer Jesus på banen som vi er innom nå. Og så begynner Jesus, når han møter Emmausvandrerne, etter sin oppstandelse, når alt er fullbrakt, så går han tilbake til Moses og forteller om alt som står skrevet om han der, og om alt som er skrevet om han i profetene. Til disiplene sine etterpå, så forteller han om alt som står om han i salmene, og så legger han ut fra alle skriftene det vi kaller det gamle testamentet i dag, og så forteller han hva som står om Jesus Kristus og det han skulle tilveiebringe for å rette opp i den relasjonen som røk i Edens hage, slik at vi kunne få en åpen himmel og en relasjon med Gud igjen, slik det var tenkt fra starten. Så kan Jesus gå sammen med oss langs veien også, om du vil, og så kan vi få lov til å ha relasjon med han. Så kan vi samles i menighet menigheten sånn som vi gjør nå, og ha fellesskap med han på grunn av det som Jesus har rettet opp i en gang for alle for deg og meg, for at relasjonen med skapeverket og skapningen skal bli slik den var i starten, og slik skal den også bli enda mer intim i det himmelske. Men det skal være slik Gud hadde tenkt fra starten av. Vi har ikke en blind tro på det himmelske, på å være sammen med han, på å se han som vi er. Vi har en tro som holder på det, fordi Bibelen forteller oss at sånn hadde Gud tenkt at det skulle være. Og så har vi ødelagt det, men han skal rette opp for deg og meg. Det kan vi ikke gjøre selv. Men han har gjort det for oss, og det er jeg så glad for at han har gjort. De kjente ham ikke igjen. Paulus er så vidt innom dette her i 1. Korinterbrev også, hvis jeg kan bare nevne det i kapittel 15, og det er et mektig kapittel. Han sammenligner det jordiske og våre kropper her med det himmelske og det vi skal oppnå der ved oppstandelsesdagen. Og det er litt av en sammenligning. 1. Korinterbrev 15, kapittel 35. Men noen vil si, hvordan blir de døde oppreist, og hva slags kropp skal de opp med? Du dåre, det du sår blir ikke gjort levende uten at det dør. Og så vers 37, og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn, om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gjør det en skikkelse slik han vil, og til hvert frø en egen skikkelse. Så han sammenligner det vi har her nå med et frø som vi sår, og så skal det bli til det som det frøet har i seg. Og så er jo det relatert med hverandre, men en blomst og et frø, det er jo to forskjellige ting også. Men vi sår noe her, vi har noe jordisk som er flott, og vi er glade i alt det der, men vi skal inn i noe enda bedre. Noe som er sådd her, men han skal gjøre det til det som det frøet er tenkt til. Det er også himmelske kropper og jordiske kropper, men de himmelske har en herlighet, og de jordiske har en annen herlighet. Og dette var etter Jesus sin oppstandelse. Kanskje han hadde et legeme som var noe litt annet enn han hadde den gangen, og så kjente de ham ikke igjen. Jeg vet ikke om det er svaret, men det kan være det. Det skal skje noe med oss når vi står opp igjen. Slik er det også med de dødes oppstandelse, vers 42. Kroppen blir sådd i forgjengelighet. Det kommer vi ikke utenom. Vi har et forgjengelig skapeverk, som for øvrig Gud har lagt under forgjengelighet med viten og vilje, for at vi skal slippe ut av det en gang der fremme. Og det blir oppreist i uforgjengelighet. Vi skal oppstå til noe som ikke går til grunne. Vi skal oppstå til noe som ikke er forgjengelig slik det er nå. Hvis vi blir gamle på denne jorda, hvis jeg får bli det, så kommer det til å synes på meg til slutt. Det er nødt til å være sånn, det er forgjengelighet her, vi kommer ikke utenom det. Det er noen som jobber veldig hardt for å unngå at det skjer, men til slutt så kommer det for en dag. Det er forgjengelig. Men den relasjonen, om du vil, som vi har her nede, den har vi med Jesus, og så går vi ned mot en forgjengelighet, men vi skal oppstå til noe uforgjengelig for å ha en relasjon med han som var tenkt ifra starten av, som har ligget i Guds tanke hele veien. Det blir sådd i vanære, det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Det blir sådd en sjelelig kropp, og det oppstår en åndelig kropp. Det er en sjelelig kropp, og det er en åndelig kropp, og så kan vi hoppe litt i randet. Men dette sier jeg, søsken, i vers 50. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Det må noe til. Den eneste måten å komme inn i Guds familie på, det er å bli født på ny. Du må bli en ny skapning. Tenk på det. Såpass står det til med oss som menneskehet, at det holder ikke å bare rette på ting. Det holder ikke å pynte på ting, men du må bli født på ny. Du må bli født av Gud til noe nytt. Født inn i en relasjon med han, om du vil. Født inn i noe som overgår det som vi bare har her av kjøtt og blod. Det kan ikke arve Guds rike. Det forgjengelige, det arver heller ikke det uforgjengelige. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Paulus, han hadde noen hemmeligheter som Gud hadde åpenbart for han, som han ville gi ut til menighetene, som de skulle vite om. Det er en spennende studie i seg selv. Vi skal la det ligge de andre nå, men så sier han, vi skal ikke alle sovne inn, sier han. Tenk på det. En dag så kommer han for å møte oss. En dag så kommer han for å rette opp. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Vi skal få noe nytt. Vi skal inn i det himmelske. Han skal forvandle alle sammen, enten du har sovnet inn eller ikke. I et nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige. Det skal være noe nytt som Gud har født I oss. Og når vi skal inn I det himmelske og ha den relasjonen med han, om du vil, så det noe uforgjengelig. Det noe som ikke skal få gå, og vi skal bli forvandlet. Det utrolig hvilke planer Gud har for sine der fremme, og det blir utrolig spennende å få oppleve en gang. Jesus stod der på morgenen, og de kjente ham ikke igjen. Da sier Jesus til dem, «Barn, har dere fått noe å spise?» Og de svarte nei. Han sa til dem, «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få noe.» Utrolig merkelig å fortelle en gjeng med profesjonelle fiskere. Det 2-3 meter forskjell på den båten. Rent fysisk så har det ingenting å si. Men Jesus, han hadde sagt noe. Han hadde noe han ville fortelle dem I dette her. Så står det at de kastet ut garnet, og nå var de ikke I stand til å dra inn garnet på grunn av mengden av fisk. Tenk på det. 2-3 meter har I praksis ingen betydning. De slipper ned I det samme vannet, men så hadde Jesus noe for dem, og så gikk de på hans sitt ord. Og kanskje var det noe kjent med det de fikk vite der, for I neste vers så leser vi om en som sier at det Herren. Her må det være et eller annet. Kanskje han kjente igjen den Dette som skjedde her, kanskje det var noe han, noen tråder han plukket opp I. Hadde vi bladet tilbake til Lukas kapittel 5 og starten der, så møter vi noe av dette det samme igjen. Jesus spør, har dere fått noe til disse fiskerne? Gå ut og sett garn. Og så sier han, vi har holdt på I hele natt. Vi har ikke fått noen ting. Du fisker ikke på dagen. Nei, men gå ut og gjør det likevel. Og så sier Peter, ja, ok, på ditt ord så vil jeg kaste ut garnet. Og så har de holdt på en hel natt og ikke fått noe. Og så gjør de noe på Herrens ord, fordi han har sagt det. Og så drar de inn alt de klarer å bære og spise og selge. Hva forskjellen? Det fordi at Herren har lovt noe. Han gjør noe på Herrens ord. Det å gjøre noe I egen kraft, så kan du streve en hel natt uten å få til noen ting, om du vil, for å bruke det bildet. Du kan vite hva du holder på med. Du kan kanskje faget om du vil, men I egen kraft så blir det ikke noe futt på det. Men hvis du går på Herrens ord og på det han har for oss, så kan det bli noe av det når som helst, når det ikke passer, når det egentlig ikke ligger til rette for det, men det blir når Herren vil. Så vi kan forberede oss. Vi var innom vekkelsen på Sørlandet, og vi kan forberede oss på det, og vi kan be om det, vi kan legge alt til rette, men hvis vi gjør ting I egen kraft og vil presse fram noe, så kommer det aldri til å skje. Vi må gjøre det på Herrens ord. Det må være noe han vil skape, eller noe han vil gjøre. Og han ønsker relasjon med alle mennesker, og derfor Herren på ferde. Og så kan vi gjerne forberede oss, men vi må gjøre det på Guds ord. Den disiplen som Jesus elsket, det jeg snakket om Johannes, han som skrev dette her, sier da til Peter, det Herren. Det den eneste forklaringen han har på det. Det Herren som på ferde. Han har noe på gang her. Dette ser vi mange ganger gjennom Bibelen, og jeg synes noen av de utrolig flotte, og vi kan ta en av de. Hvis jeg hadde bladet til 1. Mosebok kapittel 28, så Jakob, altså barnebarnet til Abraham, han på flukt fra broren sin, og han på en plass som heter Betel, som mange kjenner som en menighetsnavn. Det en ordentlig plass også. Han legger seg til å sove, han på flukt, og så får han en drøm og et syn denne natta, det engler, og så stiger opp og ned av en stig, og inn I himmelsk og litt sånn forskjellig. Og så våkner Jakob, og så sier han en setning som jeg har grunnet på, mange, mange ganger som jeg synes helt utrolig. Han sier, sannelig, Herren var på dette sted, og jeg visste det ikke. Jeg var ikke klar over det. Han var opptatt med sitt eget. Han hadde et annet fokus. Og så får han en åpenbaring fra Gud, og så sier han, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Vi må ense når Gud på ferde, folkens. Vi kan ikke bare holde på med vårt eget og I vår egen kraft og disse aktivitetene vi skal ha, men vi kan ikke våkne opp en dag og si, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Det må vi være klar over, og Gud han har noe på fære. Det har han alltid. Vi må stå klare til å bli brukt av han. Vi må ha den relasjonen med Gud om du vil, sånn at vi kan være klare til å gå på noe når han åpner dører for oss. Det Herren. Da nå Simon Peter hørte at det var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for han hadde tatt det av og kastet seg I sjøen. Og det jo veldig rar ting å gjøre da, men det gjorde han. Men de andre disiplene kom I den lille båten, for de var ikke så langt fra land, bare omkring 200 alen, og dro med seg garnene med fisken I. Så snart de var kommet på land, så de at det var en kullild der og fisk som lå på den og brød. De kommer inn, Jesus står der, de har skjønt at det han. Og når de kommer inn så ligger det klart et bål med fisk og med brød. Som da åpenbart Jesus har gjort i stand for dem. Og så sier han noe som veldig interessant i det neste verset her. Jesus sier til dem, vers 12, kom hit og hold måltid. Nei, unnskyld, vers 10, jeg håper det. Vers 10, kom med noe av fisken som dere nettopp har fått. Jesus han står klar og venter på dem på stranda. Han har ild der, han har fisk, han har brød, han har en måltid. Og så sier han, kom med det som dere har, og så har vi måltid sammen. Jesus han inviterer oss til å komme med det som vi har. Han trenger det ikke. Han har alt han trenger til å gjøre sitt verk. Jesus hadde måltid klar, men han inviterte fiskerne, disiplene, til å ta med det de hadde. Sånn tror jeg det i livet vårt også. Jesus han fører sin sak frem. Han allmektig, han Gud overalt. Han trenger ikke meg. Han trenger ikke det vi gjør, men han inviterer oss til å bli med. Han vil gjerne ha det på laget. Han vil gjerne bruke de som villige til å fullføre hans verk. Men det ikke sånn at det vi gjør, det helt nødvendig for at Guds sak skal gå fram. Den kommer til å gå fram uansett. Men han inviterer oss til å være med på laget. Han har sitt måltid klar, men ta med det som dere har fått også. La meg få lov til å bruke det også. Og det synes jeg godt å få være med på. Men vi må vite at han fører sin sak frem, og så kan vi få lov til å være med. Og det sier jeg mer enn gjerne ja takk til. Kom med noe av fisken som dere nettopp har fått. Simon Peter gikk bort og dro garn i land fullt av store fisker, 153 i tallet. Det det mange som har lagt mye i. Jeg vet ikke helt hvorfor de telte det, eller hva det Det mange tanker om det, så jeg skal la den ligge akkurat nå. Og selv om det var så mange, så hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom hit og hold måltid. Men det var ingen av disiplene som våget å spørre ham, hvem du? For de visste at det var Herren. Det å holde måltid sammen på den tiden der, det var noe mer i det enn det i dag. Det var et fellesskap som betydde en del. Når du holdt måltid med noen, det var ikke bare at du tok en brødskive på benken, men det å ha et måltid sammen, det betydde noe. Det viste at du hadde en sterk relasjon til dem. Når du i tillegg ser litt senere her at Jesus har lagt måltid til Peter, som har gjort noe galt med han, så det også en indikasjon på at det tilgivelse, at de har skværet opp. Nå har du gjort noe gærent med meg, jeg sier at det går greit, og så har vi måltid sammen, vi spiser sammen. De hadde frokost med Jesus på stranda der, og det ligger mye i det i den tiden der. Så dette er en grunn til at dette her blir nevnt, og det ganske stort at de hadde det. Og tenk å ha en frokost med Jesus langs Genesarets sjø, det må ha vært utrolig stas. Men det betydde at de hadde et nært forhold med hverandre når de spiste sammen. Så kommer Jesus og tar brød og gir dem opp på samme måte med fisken. Dette var nå tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene sine etter at han var stått opp fra de døde, og vi leser om de andre tidligere i evangeliet her. Da de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Jona, elsker du meg? Foran alle disiplene, eller foran seks av de, da, pluss Peter, så spør han om dette her. Jeg tror Jesus og Peter, de har hatt et møte privat før dette. Det ting i skriftene som indikerer på det. Blant annet ved disse Emmaus-vandrerne, når de kommer og sier at Herren har virkelig oppstått, og han har vist seg for Simon. Vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 15 at han åpenbarte seg for Kefas, og så de 12, og så 500 brødre, og blant mange av de fremdeles i livet. Jeg tror Jesus og Peter hadde skværet opp privat før dette her, så han ble ikke satt sånn helt på sparket når dette skjedde, men han tok det også sammen med denne gruppa. Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse? Hva betyr det da? Elsker du meg mer enn disse? Det kan være forskjellige ting han mener med det. De kommer rett ut fra og har fisket hele natta. Jobben til Peter, karrieren hans, det som livet til Peter. Elsker du meg mer enn det? Elsker du Jesus mer enn det? Mer enn det som inntekten din, det som jobben din, det som livet ditt? Det tøft å svare ja på det. Elsker du Jesus mer enn det? Mer enn det du gjør? Den reality check-in, som vi sier på godt norsk, fikk jeg under koronapandemien. med allt det jag hade gjort och hade ett aktivt yrke genom alla år och varit landet runt och stått på och hållit på allt jag hade orkat. Och syns det var jättestas. Och så blev jag satt i en national husarrest och så är jag bara mig liksom. Inte är jag predikanten, inte är jag resesekretären, inte är jag i Israel, inte är jag någonting, jag är bara Stig André Lippert och Guds barn liksom. Och som att jag kände att vet du vad det håller för mig. Det tog lite tid, det är så ärligt ska jag vara. Jag måste jobba med det. Prekade i alla år, vet det innerligt gott, men det är nog med att känna det på kroppen själv, ikke sant? Det att vara bara mig i hermetegn, det ska vara nok. Hade många kvällsturer i den perioden där bara och gick utan proppar öra samma med Gud och tänkte att nu är jag bara mig. Kan inte bidra med någonting. Missionshus är stängt och flygplatser är stängt och nu är jag bara mig. Och så ska det vara gott nok. Älskar du mig mer än jobben din, mer än karriären din, mer än det du gör, mer än det du är utad? Det kan vi spöra oss allesammen om. Älskar Jesus mer än det jag håller på med, mer än det jag kan, mer än det jag är flink på, mer än det som ger mig anerkännelse i detta livet här? Älskar du mig mer än det? Kanske han så på disciplinerna. Älskar du mig mer än du älskar vänner dina, mer än du älskar de du har runt dig? Det är tufft att svara ja på det också. Vi är präktiga och ska liksom säga ja på det, men där är mycket. Det älskar du mig? Vad slags relation har du med Jesus? Älskar du mig mer än de? Kanske han till och med refererade till skärtorsdag där Jesus sa till sina disciplar att i natt för han galler ska en av er förråda mig. Peter som den han är säger att det, kanske de gör det, men jag kommer aldrig till att göra det. Kanske han frågar Peter, älskar du mig mer än det de älskar mig? För det har du indirekt sagt tidigare att jag kanske de failer, men du kommer ju aldrig till att göra det, för du är ju store Peter. Kanske han frågar om det, älskar du mig mer än det dessa älskar mig? Och så går det en dialog fram och tillbaka mellan Peter och Jesus. Han frågar, älskar du mig? Och så säger han, ja herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till honom, fö mina lam. Och jag kan inte gresk, och jag kommer aldrig att påstå att jag kan det, för det kommer jag inte att ta mig tid till att lära, tror jag. Så enkelt är det. Men det är nog med spörsmål och svar vi har skönt. Om jag inte kan språka så vet jag vad som ligger i det, tror jag. Och Jesus han spör om en kärlek, det vi gärna kallar agape-kärlek, alltså något väldigt sån allt uppslukande, en enorm kärlek, för att sitta på lite sån enkel norsk. Och så svarar Peter att det, ja, jag älskar dig, men kanske inte så mycket, kanske lite längre ned. Så han säger, älskar du mig? Så säger Peter, ja, jag gör det. Och Peter så är han för så vidt ärlig på det. Så säger han till honom igen för andra gången, Simon, son av Jona, älskar du mig? Ja, herre, du vet jag har dig, kär. Så säger han, vokt sauene mine. Han säger till honom för tredje gången, Simon, son av Jona, har du mig kär? Så spör han på den måte som Peter har svart han, och så säger han, menar du egentligen det du säger? Har du mig så kär som det du påstår? Och så säger han, herre, du vet allt. Du vet jag har dig kär. Han känner vårt hjärteförhåll med Gud. Han tränger inte att vi berättar det, men han vill väldigt gärna invitera oss till att berätta det. Och så vet han hur vi har det med Gud, och så vet han faktiskt hur du har det med Gud, och det är ju kanske en lite skrämmande tanke. Men själv Peter som var så ärlig, själv Peter som hade gått på den här smällen som vi hade om förra veckan när han förnekter Jesus, så brukar han Peter baserat på den relation som de har sig emellan, baserat på hur Jesus och Peter har det. Och så säger han att han ska fö flocken. Och det är ganska stort. Han ska inte bara vara en disciple av Jesus och följa efter han, men nej, nu ska du faktiskt lära detta vidare. Du ska fö flocken, du ska ta vare på det käraste jag har. Du ska ta vare på mina barn. Få Peter i uppgave. Tänk på vilken uppgave Peter fick när han följde sig lite nede och så blir han lyfta upp detta här och ska han få det ansvar av Gud. Och så kan vi gå in i apostlens gärningar och så står Peter på pinsefestens dag och preker för flera tusen som blir lagt till menigheten. Han har en så drive. Han har sina fel och mangler, han har sina skavanker, men så har han relation med Gud och så vill han gå på vidare och så får han tilliten till att göra det. Och så växer Peter på det. Det handlar om relation till Herren. Sannelig, sannelig säger jag dig, då du var yngre bandt du dig själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du blir gammal ska du räcka ut händerna dina och en annan ska binda upp om dig og gjøre deg dit du ikke vil. Dette talte han, altså Jesus, for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Han skulle ikke bare leve for Jesus, han skulle dø for Jesus. Som Peter påstod på denne skjærtorsdagen, at det ikke noe problem. De kan svikte, men jeg kan dø for deg. Liksom. Det ikke noe som skal stoppe meg. Og så sier Jesus egentlig noe at du skal faktisk dø for meg. Du skal leve et liv, du skal bli gammel. Du skal leve et langt liv, og så skal du ære Gud med en død. Han ble korsfestet. Han ba om å bli korsfestet opp ned, for han var ikke verdig å dø på samme måte som sin frelser. Er det noen av de gamle kirkefedrene som forteller oss? Men Peter, han skulle bli gammel. Og tenk litt på det som Jesus sier til Peter der, og hvilket løfte han gir Peter, og hva det gjør med Peter. Hadde vi bladet til Apostlenes gjerninger kapittel 12, så blir Jakob tatt liv av en konge der, fordi at jødene syntes det var stas. Så ille var det. Og så tok han Peter til fange, fordi jødene likte det han gjorde med de andre. Og så ble Peter tatt til fange, og indirekte, han var neste mann ut. Og så ble han satt i et fangehull, og han ble tatt vare på av vakter til morgenen etter, når de skulle ta livet av han og pine og plage han. I den beretningen, som vi kan lese en annen gang, jeg tar den bare litt sånn gjenfortalt nå, så leser vi at de kommer inn på morgenen etter, og så sitter Peter og sover mellom to vakter. Han blir vekket for å komme seg opp. Han har blitt tatt i fange. Han har fått vite at dagen etter så er det din tur til å lide martyrdøden. Og så ligger han og sover på morgenen. Det tror jeg ikke jeg hadde gjort. Så ærlig må jeg være. Men Jesus hadde lovt Peter at vet du, at du skal ikke dø ennå, du skal bli en gammel mann. Og Guds løfter til mennesker kan gjøre slike ting med dem. Tenk da han hvilte i det Gud hadde sagt for ham. For han visste i sitt hjerte at jeg skal ikke dø i morgen. Jeg skal bli en gammel mann, og jeg skal dø på den måten. Det er hva Guds ord og Guds løfter kan gjøre med mennesker. Vi snakker om å hvile i Guds løfter. Det kan du gjøre i den boka her. Han har åpenbart deg for deg også. Og det kan vi hvile i. Og det er en lang vei fram til det som den tilliten Peter hadde i det. Jeg skjønner det. Jeg ser det menneskelig i det. Men det er hva Guds løfter kan gjøre med mennesker. Som du kan hvile i. Jeg kan hvile i at han har elsket verden så høyt at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt med evig liv. Det er ikke sånn at det er nesten alle, bortimot alle, det er alle, da er det meg. Jesu Kristi, hans sønns blod, renser ifra bortimot all synd. Nei, mot fra all synd. Da gjelder det meg også. Det kan du hvile i, det kan jeg leve på, det kan jeg dø på. Og så kan jeg vokse i tro og kjennskap til Jesus, fordi jeg har en relasjon med han. Det er ikke bare å lese det i en bok, og så ta det for god fisk og ferdig med det. Du må bygge tillit, ikke sant? Det gjelder jo oss som mennesker også. Du har en større tillit til de du har en relasjon med. Jeg stoler mer på det pappa sier til meg, enn det en fremmed på bussterminalen sier til meg. Hvorfor det? Fordi at jeg har en relasjon med faren min, som gjør at jeg stoler på han, han er til å stole på. Og vi har en historie sammen som gjør at det er god fisk. Den har jeg ikke med fremmede mennesker. Jeg har ikke det med en fremmed bok, med en fremmed Gud heller. Men når jeg vokser i kjennskap med han, og vi har en relasjon, så kan jeg stole på det han har sagt. For det han har lovt i starten, det har holdt. Det han har sagt om fremtiden, det har holdt. Og da kan jeg hvile på det han sier om fremtiden også. At jeg kan hvile i den frelse som han har for deg og meg. Det handler om relasjoner. Og så har Guds ord vært sant frem til nå, og så må vi ta Guds ord for det er frem til nå. Og så kan vi gjøre det også for fremtiden. Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde talt dette, sa han til ham, følg meg. Og så gjorde jo Peter åpenbart det ser vi på senere i bibelhistorien. Det er nøkkelen til frelse, det er nøkkelen til tillit, det er å følge Jesus, det er hvem du kjenner. Og derfor liker jeg å si at frelse, det handler ikke om hva du kan, det handler om hvem du kjenner. Det handler om relasjonen med Jesus. Hvis vi kan ta med en liten parentes på det, som jeg har tatt før. Når Jesus som lite barn blir båret frem i tempelet for å bli gjort etter jødisk skikk av sine foreldre, Josef og Maria, Lukas 2:25, så møter vi en kar som heter Simeon, som ventet på Guds frelse. Han ventet på at en dag så skal han komme. Og for å gjøre en lang historie kort akkurat nå, så kom Jesus i tempelet en dag som en liten baby, og så spurte Simeon om han kunne få lov til å holde barnet til Josef og Maria. Og så fikk han det lille Jesusbarnet i armene sine, Og så sier han, nå kan du la din tjener reise herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene og en ære for ditt folk Israel. Mine øyne har sett din frelse. Jesus Kristus er Guds frelse. Det handler ikke om teologi. Det handler ikke om hva du kan og ikke kan. Det handler ikke om hvor mye du studerer. Det handler ikke om hvor flink du er. Det handler om hvem du kjenner. Det handler om en relasjon til Jesus som et lite barn den gangen, som den frelseren han ble. Det handler om, har du sett Guds frelse? Har du sett den Gud har sendt for å rette opp i det som gikk galt? Relasjon til Jesus, det er det det står og faller på for alle mennesker. Da snudde Peter seg og så disiplen Jesus elsket, følte etter, det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltid og sagt, Herre, hvem er det som forråder deg? Da Peter fikk se ham, sier han til Jesus, men Herre, hva med han? Og det er jo sånn som Peter måtte ha svar på, vet du. Nå har han fått svar på oss, så jeg går med han. Da må jeg vite neste mann. Og så sier Jesus, hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Følg du meg. Derfor gikk dette rykte ut blant brødrene at denne disiplen ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke til ham at han ikke skulle dø, men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva har du med det? Denne disiplen er han som vitner om alt dette, og som har skrevet alt dette. Vi har en tendens til å være veldig opptatt av de rundt oss, og om de gjør ting riktig, og hvordan de har det med Gud, og den pakka der. Men vi kan noen ganger fokusere litt på hvordan vi har det med Gud, hvilke oppgaver han har lagt på vårt liv, hva vi skal gjøre for Herren, og så kan vi gjøre ting sammen, for all det vi skal samarbeide, men prøve å sette litt grensen, er det ikke det? Ok, jeg har fått den oppgaven av Gud, jeg går på det. Jeg har min relasjon til Gud, jeg vandrer med han. Og så har han eller hun den oppgaven og sin relasjon, og det er helt greit. Og så gjør de det på den måten og den måten. Ok, så gjør de det, og så har de sin relasjon med Gud. Vi må prøve å ha det fokuset der også. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Det er også mye annet som Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, tror jeg ikke hele verden kunne rommet de bøkene som da måtte bli skrivet. Amen, skriver han. Relasjonen du har med Jesus, det er alfa og omega. Det er den viktigste vi har. Lev tett med han, bruk tid med han, så tror jeg han vil vise deg den veien du skal gå, hvilke oppgaver du skal ha, og hvordan du skal gjøre det i Guds rike på denne jorden. Skal vi ha fokus på det, vår relasjon med Jesus, hvordan vi kan leve sammen med han og i det han har for oss. Amen. Amen. Gode Gud og himmelske far, takk for denne søndagen. Takk for dette ordet ditt i Johannes kapittel 21. Du ser hva slags relasjon jeg har med deg. Du ser hva slags relasjon alle andre i salen har med deg. Hjelp oss til å leve enda tettere på deg. Leve i enda større grad sammen med deg mens vi er på denne jorden, Jesus. Takk for at det er tilgivelse for feilskjær og skavanker og ting vi kan drite oss ut på, Jesus. Men du er villig til å tilgi, du er mektig til å tilgi, og ikke bare gjenoppbygge relasjonen, Jesus, men du kan sette oss ut i oppgaver som vi ikke kan tenke oss, selv om vi ikke føler oss verdige, Jesus. Det ser vi skjedde med Peter. Han hadde sine feil og feilskjær, Jesus, men du kunne likevel bruke han til å preke på pinsedag og mye annet etter det. Må du vise oss hva du har for vårt liv, hvordan vi kan bidra inn i ditt rike, Jesus. Du er ikke avhengig av det, men du inviterer oss til å være med, og vi er flere her som ønsker å takke ja til den invitasjonen. Du er med i møtet videre her i form av deg, Jesus. Du velsigner det, og du gjør med det som du ønsker, Jesus. Takk for møtet, og takk for anledningen.